Am ascultat cu toții mai înainte câteva cântări deosebit de frumoase. Una dintre ele nu a fost alta decât Psalmul 50, care ne-a îndemnat pe noi la pocăință și ne-a adus aminte de pocăința prorocului David. Că Psalmul 50 nu exprimă nimic altceva decât pocăința prorocului David. A greșit înaintea lui Dumnezeu, a recunoscut greșeala și s-a întors cu credință către Părintele Ceresc și s-a învrednicit de mardarul de la Dumnezeu prin pocăința pe care el a săvârșit-o. Psaltirea este o carte adâncă, profundă, de care avem absolut nevoie fiecare dintre noi. Și dacă e când citim din Psaltire, și eu îndemn mereu pe tot creștinul să citească la Psaltire, acolo sunt cuvinte adânci, duhovnicești, de o trăire și o simțire adâncă. Pentru că David a fost profet, a fost ales și a devenit prin simțire cu adevărat un om adânc, un profet adânc, care a cunoscut tainele lui Dumnezeu și aș îndrăzni să spun că mintea lui s-a odihnit în Dumnezeu și Dumnezeu s-a odihnit într-un David. Și aceasta datorită credinței și pocăinței lui celei mari. Apoi ultima cântare, tot din Psalmi a fost, lăudați pe Domnul că este bun. Adică văzând bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, să lăudăm pe El în inimile noastre. Ei bine, poate unii dintre dumneavoastră cunoașteți, poate unii nu. Sunt convins că cei mai mulți nu cunoașteți. Astăzi suntem în 10 iulie. Ei bine, într-un 10 iulie 1466 s-a pus temeliile acestei mănăstiri, acestei biserici. Slăvitul voievod Ștefan, înconjurat de sobor, de ierarhi, de preoți, a venit și a pus temelia mănăstirii Putna. Se păstrează, în urma cercetărilor arheologice care s-au făcut aici la noi, se păstrează candela, o candelă de ceramică de culoare verde, verzuie, care a fost așezată cu un de lemn sfințit la temelia mănăstirii Putna și o avem pe aceasta, o păstrăm ca pe un dar, ca pe o nestemată a acestei mănăstiri. Și iată, frații mei, că astăzi se plinesc 545 de ani de când la altarul acesta se săvârșește liturghia pocăinței, dar și a recunoștinței, dar și a laudei adusă lui Dumnezeu. Și ei bine, și noi astăzi în minte, la Sfânta Liturghie și începând încă din ziua de ieri, tot am avut în minte și tot m-am gândit că, iată, sunt 545 de ani de când Dumnezeu a dat viață duhovnicească pe acest loc. Dar viața duhovnicească nu a început numai decât atunci, ci cu mult înainte, cum spun cronicile și cum arată cercetările, a început cu mult înainte de vremea slăvitului voievod Ștefan. Dar temelia acestei biserici s-a pus acum 545 de ani. Și iată dumneavoastră toți aceștia, părinți și frați, slujitori la Sfântul Altar și dumneavoastră închinători și cântăreți, v-ați învrednicit ca astăzi să participați la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, aducând rugăciune și mulțumire prea bunului Dumnezeu pentru darul acesta, căci e un dar pe care l-a făcut Dumnezeu locașului acestuia. Ce rugăciune o fi avut slăvitul voievod Ștefan acum 545 de ani, nu cunoaștem, oricum s-a rugat. pentru că punea temelie necropolei sale. Documentele ne spun că slăvitul voievod Ștefan, cu 2 luni de zile mai devreme, și aceasta se întâmpla în 10 mai 1466, a făcut o danie mare mănăstirii Zografu, de Sfântul Munte. Și aceasta a făcut-o cu gândul ca să fie pomenită acolo și rânduia, totodată prin danie respectivă, ca să fie pomenit și el și soția sa Evdochia și fiii săi Alexandru și Elena, copiii săi, să fie și ei pomeniți acolo la Sfântul Jertfelnic. Apoi, cu o zi înainte, cum ar fi fost în ziua de ieri, în 9 iulie 1466, făcea o importantă danie, o măreață danie, cum spun documentele mănăstirii Probota, unde odihnea acolo rămășițele pământești ale strămoșilor săi, ale mamei sale, după cum spun unele cronici, unele documente. Și a doua zi, în 10 iulie, a pus temeliile acestei mănăstiri, acestei biserici, gândindu-se ca aici să fie îngropat el, ceea ce s-a și întâmplat după câteva zeci de ani, în 1504, în 2 iulie, când a fost îngropat aici, în mănăstirea Putra, și de atunci până astăzi, candela de la mormântul lui stă aprinsă. E candela credinței și a recunoștinței. E candela credinței și a recunoștinței slăvitului voievod Ștefan. E darul lui pe care îl face lui Dumnezeu, dar aș îndrăzni și darul pe care de acum Dumnezeu îl face slăvitului voievod Ștefan. Căci am spus ce credință, ce rugăciune o fi avut el atunci, nu pot să cuprind și să înțeleg cu mintea. Căci iată, au trecut atâtea sute de ani, aproape 5 veacuri și jumătate, de când aici se săvârșește Sfânta Liturghie. Și Dumnezeu a ascultat acea rugăciune a lui, căci au fost locașuri care s-au risipit, unele în câțiva ani, altele au durat cât de cât. Și mintea mea fuge mereu către locașuri sfinte întemeiate de sfinți părinți. Nu cunoaștem tainele lui Dumnezeu. Aici este o taină și de aceea am spus că este și darul pe care Dumnezeu îl face de acum slăvitului voievod Ștefan. Adică dăinuie ceea ce el a lăsat. Și aceasta pentru că el a crezut. A crezut și s-a încrezut în Dumnezeu. Credința aceasta adâncă de care a dat dovadă slăvitul voievod Ștefan, o întâlnim, iubiții mei, în toată istoria mântuirii neamului omenesc. O întâlnim la toți aceia care s-au străduit ca să fie bineplăcuți lui Dumnezeu și care și-au mișcat inima lor spre Dumnezeu. Căci este o mișcare a inimii, o cătare a inimii noastre, o căutare lăuntrica noastră. Și această căutare lăuntrica noastră, când este sinceră și nevinovată, Dumnezeu revarsă și dă din belșug darul său în acea inimă. Ei bine, astfel de inimi găsim pe tot parcursul istoriei, credinței noastre în Dumnezeu, a istoriei bisericii noastre. Cum am spus mai înainte, de slăvitul voievod Ștefan a avut credință și a deschis inima și Dumnezeu a revărsat pe deplin. Căci, repet, Putna e darul pe care El l-a făcut lui Dumnezeu, dar și darul pe care Dumnezeu i l-a făcut slăvitului voievod Ștefan. Căci iată acum la 545 de ani, credincioși, sobor de preoți, sobor de diaconi, monahi care stau și veghează la mormântul lui, ținând flacăra credinței aprinsă, cu neputințe, cu bucurii și cu necazuri, cu întristări, dar și cu popasuri duhovnicești, ca în toată viața noastră duhovnicească. Căci în viața noastră duhovnicească, iubiții mei, să nu căutăm să alegem doar numai bucuriile sau să așteptăm de la Dumnezeu numai să ne dea. Să ne dea bucurii, să trăim în pace, să trăim, să avem absolut de toate, să nu suferim de nimic, să nu ducem lipsă de nimic, nu se poate numai așa. Căci prin suferință, prin necaz, prin încercare, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De aceea ispitele și necazurile sunt popasuri duhovnicești. Sunt momente în care Dumnezeu își întinde mâna către noi și ne lasă, ne încearcă, precum pe Iov. Încearcă credința noastră, încearcă dragostea noastră pe care o avem față de El. Ei bine, privind la cei care s-au străduit ca să fie bineplăcuți lui Dumnezeu, văzând credința și încrederea pe care ei o au avut-o în Dumnezeu, să pășim și noi tot în felul acesta, crezând și încrezându-ne în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Căci nu este suficient numai să fii, ci trebuie să și devii. Nu este suficient numai să fii cleric sau monah sau creștin ortodox, ci trebuie să devii slujitor, trăind înăuntrul tău, arzând înăuntrul tău de acel dor după Dumnezeu și slujind Lui cu evlavie și cu frică. Nu este suficient numai să fii monah, ci trebuie să devii monah, să-l formezi pe omul cel dinăuntrul tău, să-l formezi pe omul cel duhovnicesc, să formezi chipul acelui monah care este așezat în Dumnezeu. Nu este suficient numai să te numești creștin ortodox, ci trebuie să devii în interiorul tău cu adevărat creștin ortodox. Nu este suficient numai să moștenești o credință, cum moștenim noi, românii, credința ortodoxă. Nu este suficient să fii numai moștenitor al credinței, ci trebuie să și trăiești credința. Să devii cu adevărat, prin faptă și cuvânt, prin simțirea ta, prin trăirea ta, tu în interiorul tău, să fii pătruns de adevăr și să devii cu adevărat creștin ortodox. Adică să simți că trăiești adevărul, că-L trăiești pe Hristos, că-L ai pe Hristos înăuntrul tău și că, într-adevăr, cu adevărat, tu porți înăuntrul tău chipul lui Hristos. Căci creștinul ortodox trebuie să poarte înăuntrul său chipul lui Hristos, să fie slujitorul lui pe deplin. Aveam spus că avem nenumărate exemple. Și acum o să trecem de la introducerea aceasta pe care am legat-o de evenimentul acesta. 10 iulie 1466, 10 iulie 2011. A mai fost un 10 iulie 2001, când aici era schelă și fără ca să conștientizăm faptul, am urcat până sus acolo în turle cu ierarhul locului și ajunsesem cu schela acolo sus pentru a începe lucrările de pictare a bisericii. Și am spus ierarhului, n-a prea simțit urar episcop Imen, pastorul nostru și de astăzi, i-a spus, faceți o rugăciune de începerea lucrului. A făcut rugăciune de binecuvântare, am coborât, ne-am despărțit, a plecat Și apoi spui părintelui care se ocupă cu hârțoagele, cu documentele, notează, te rog, că astăzi, și atunci mi-am dat seama că este tot un 10 iulie. Să fie întâmplare? Nu e întâmplare. Tot într-un 10 iulie, deci, acum 10 ani în urmă, s-au început lucrările de pictare a bisericii acesteia și iată acum terminată, sfințită, anul trecut, în 15 august, de către soborul de arhierei în frunte cu Părintele Patriar Daniel. Deci am făcut această introducere și acum vă poftesc ca să parcurgem un pic, să trecem cu ochii credinței și ai minței la Evanghelia și la învățătura bisericii noastre pe care îl transmite în ziua aceasta de astăzi. A spus că avem nenumărate exemple de oameni care au crezut și s-au încrezut în purtare de grijă. Și pentru a ajunge la pericopa de astăzi, înainte de a ajunge la pericopa evanghelică de astăzi, aș vrea să vă duc cu mintea pe dumneavoastră absolut toți la un eveniment din Vechiul Testament de care am auzit. E vorba de un personaj de care am auzit și astăzi vorbindu-se în Evanghelie, de Avram, de credința lui Avram. Cunoașteți prea bine chemarea lui Avram și cum Dumnezeu l-a chemat pe acesta. Dacă cineva din caz nu cunoaște, rog să ia Sfânta Scriptură și să o aibă la căpătâi, cum am îndemnat de atâtea ori. Și în loc să aibă alte cărți sau mai știu eu ce alte aparate din acestea moderne, care răpesc pacea și liniștea, ci să aibă la căpătâi, îndemn să aibă la căpătâi Sfânta Scriptură și în acestea să se hrănească. Deci de Avram cunoașteți. Ei bine, Avram a primit o făgăduință de la Dumnezeu că vor fi urmașii lui precum stelele pe cer. Când a auzit Sara cuvântul acesta, erau la stejarul din Mamvri, când s-a arătat preasfânta și dumnezeiască trăime sub chipul celor trei îngeri, Sara a zâmbit. Peste câtva timp, ea într-adevăr a avut un urmaș. L-a avut pe Isaac. Ei bine, a auzit Avram că Dumnezeu îi va da urmași cât vor fi stelele cer, cât sunt ce stelele pe cer. Peste câtva timp, după ce Isaac a crescut, Dumnezeu îi spune lui Avram: ia pe fiul tău, pe Isaac, pe unicul și specifică încă Sfânta Scriptură, pe unicul tău fiu, pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo o ardere de tot pe un munte pe care ți-l vor arăta eu. Și ce însemna arderea de tot? Se așezau pe un jertfelnic, se așezau câteva pietre, apoi se punea foc, se junghia jertfa care era pregătită, aici, acum, Dumnezeu îi cerea lui Avram ca să-l aducă jertfă pe unicul său fiu. Și auzise Avram, deci, că vor avea urmași cât sunt stelele pe cer. Și nu pune la îndoială Avram, nu se îndoiește de cuvântul lui Dumnezeu. Sculându-se deci Avram, spune mai departe Sfânta Scriptură, în Cartea Facerii, capitolul 22, dis de dimineață a pus samarul pe asinul său, a luat cu sine pe două slugi, pe Isaac, fiul său. A tăiat lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grăise Dumnezeu. A treia zi, deci au mers, era cale destul de lungă, căci a mers vreo trei zile, a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slugilor: rămâneți aici cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până acolo și, închinându-ne, ne vom întoarce la voi. Deci nu spune că îl va aduce acolo pe Isaac jertfă, ci mergem ca să ne închinăm. A luat lemnele, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâine, Avram a luat foc și cuțitul și au plecat amândoi împreună. Pe drum, Isaac îi spune lui Avram, deci fiul îi spune lui tatălui său: tată, Ce este, fiul meu? Zisa Isaac, iată foc și lemne avem, dar unde e oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns, fiul meu, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Știa Avram că acolo sus pe munte trebuie să jertfească pe fiul său, pe cel care în acel moment îl întreba. Și îi punea întrebări, Doamne, Tată, dar unde e oaia pentru jertfă? Și a răspuns în felul acesta. A ajuns la locul rânduit, a pus lemnele, a legat pe Isaac, l-a pus pe jertfelnic, apoi a întins mâna Avram, a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis, Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns acesta, să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreo rău, căci acum am cunoscut că te temi de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul tău fiu. Și îndată privind Avraam a văzut în spate un berbec încurcat, cu coarnele într-un tufiș, luându-l l-a dus pe acela jertfă lui Dumnezeu. Și a numit Avraam locul acela, Dumnezeu poartă de grijă, Iahveire, spune Sfânta Scriptură, adică Dumnezeu poartă de grijă. Și de aceea se numește până astăzi în munte Domnul se arată. Și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer către Avraam și a zis, jurat-o m-am pe mine însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și n-ai cruțat nici pe fiul tău unic pentru mine, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi. Și acum versetul 18, și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul meu. Iată de ce s-a învrednicit Avraam, datorită credinței lui adânci în Dumnezeu. Și acum, iubiții mei, să mergem și să venim la textul Evangheliei de astăzi. Văzând credința acestora, credincioșia acestora, să venim la textul pericopei evanghelice de astăzi. Iisus prea bunul, întrupându-se, venind și mântuind, vindecând și sfințind, tămăduind bolile și neputințele în popor, El Fiul lui Dumnezeu, El Cel care a grăit cu Avraam, El Cel care a cunoscut credința lui Avraam, El Cel care a ascultat rugăciunile înaintașilor și a lui Iacov și a lui Isaac, El, Fiul lui Dumnezeu care a venit ca să mântuiască, El prin care se binecuvintează neamurile pământului. Deci așa cum ați văzut aici în versetul 18, se vor binecuvânta prin neamul tău toate neamurile pământului. Prin cine? Prin Iisus. Căci Iisus de acum a fost fiul lui David și David fiul lui Isai și știți prea bine cum merge spița neamului până la Avraam și cealaltă spiță până la Adam, care a fost fiul lui Dumnezeu. Ei bine, Iisus coborându-se din munte, cum spune Evanghelia, și venind, când s-a apropiat de cetatea Capernaumului, l-a întâmpinat pe el un sutaș. Și acesta i-a zis, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și Iisus i-a zis, voi veni la fața locului și îl voi vindeca. Aș vrea mai întâi să specific, sutașul nu era iudeu, el era roman. Pentru că el era pus, era rânduit de stăpânirea romană, ca stăpânitor peste 100 de militari, care avea în subordine, căci atunci țara Iudeii a Israelului era sub stăpânire romană. Îi răspunde sutașul și îi spune lui Iisus acum un cuvânt. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Auzise cu siguranță sutașul de puterea pe care o are Iisus, de minunile pe care le-a săvârșit, de faptele pe care el le-a săvârșit, de cuvântul cu putere pe care îl propovăduia. Ei bine, acest sutaș, deci străin de credința iudaică, s-a apropiat și a spus, Doamne, nu sunt vrednic. Deci mai întâi se smerește. Nu sunt vrednic ca tu, profetul, tu cel care vindeci, să intri sub acoperișul casei mele. Zi doar numai cu cuvântul, adică poți și de la distanță să zici cu cuvântul și se va tăbătui vindeca sluga mea. Și aduce argument că și eu, Doamne, sunt om sub stăpânire, sub stăpânirea altora. Și am sub mine ostași și îi spun acestuia, du-te și se duce. Și celuilalt vino și el vine. Și slugii mele face asta și face. Prin acest cuvânt, care aici de prima dată ni se pare nouă că este un cuvânt parte, nu prea adânc, dar este un cuvânt adânc, este un cuvânt foarte adânc, dragii mei. De ce? Pentru că el de acum își dădea seama, sutașul, că Iisus are putere peste toată neputința care este în popor și peste duhurile cele rele, peste duhurile necurate, și el are putere. Și așa cum eu, aduce el ca argument, cum eu, dacă am oameni în ascultarea mea și îi spune acelea du-te și se duce, acelea fă și face, așa și tu, Doamne, care ai putere, care ești creatorul meu, care m-ai zidit pe mine, cam așa i-ar fi spus, poți să spui bolii de la sluga mea să se ducă și ea se va duce. Deci recunoaște puterea, smerindu-se mai întâi, în al doilea moment recunoaște puterea pe care o are Iisus. Auzind acestea, Iisus s-a minunat și i-a zis celor ce veneau după el, adevărat grăiesc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Adică nici acum, în țara Israelului, n-am găsit atâta credință. Și vi-o spune mai departe Iisus, și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iată acum Iisus menționează pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov. Cei despre care eu am amintit mai înainte, pe Avraam și jertfa lui, de credința lui. Și fiii împărăției, spune mai departe Iisus, vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și întorcându-se către sutaș și a zis, du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a sănătoșit sluga lui în ceasul acela. Ce am găsit la Avraam? Ce a spus Dumnezeu lui Avraam? Că se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului. Iată acest text de aici, de acum, de Vechiul Testament, să legăm cu celălalt text de aici, din Noul Testament, cuvântul spus de Mântuitorul Iisus Hristos. Că mulți vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac. S-au binecuvântat neamurile în felul acesta. Au devenit și neamurile părtașe la moștenirea lui Avraam. Au devenit. Am devenit și noi părtași la moștenirea lui Avraam? Am devenit, dragii mei. De aceea se cuvine ca fiecare dintre noi să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ne-l-a dat și ne-l dă, pentru că ne-a chemat, pentru că avem o moștenire a credinței și, cum am spus la începutul cuvântului, să căutăm să și devenim ceea ce suntem. Nu este suficient să fii tată și mamă, să te numești că ești tată și mamă, ci trebuie să devii tată și mamă, adică să dai naștere la prunci și apoi pruncii să-i crești în frica lui Dumnezeu. Să dai din tine, să te jertfești pentru ei, pentru copilul tău, pentru pruncul tău, să te jertfești pentru el, căci părinții, spune Apostolul Pavel, sunt datori să agonisească pentru copii. Ce înseamnă agonisirea? Nu numai decât averea, nu numai decât bogăția, căci acestea trec, amintiți-vă de Iov. Toate se duc, se pierd într-o singură zi. Toate sunt deșertăciune, spune Eclesiastul. Toate sunt trecătoare, ci să agonisești pentru el, de mic, tu, tată și mamă, investești în el. Îl înveți cum să se închine, îl înveți cum să se roage, așezi în el. Ei din Dumnezeu, treci prin tine, prin adâncul tău, îl odinești pe Dumnezeu înăuntrul tău și pe Dumnezeu din tine îl dai pruncului tău. Îl împărtășești copilului tău. Dragostea și bunătatea ta, tată și mamă, dăruind-o copilului tău, ei bine, îl formezi pe el. De-abia atunci devii, când te-ai jertfit pentru el, când ai dăruit de lăutrul tău pentru el, atunci devii tată și mamă. Și nu este suficient numai să fii, să ai acolo un prunc și să-l lepezi, să uiți de el, să nu te îngrijești de el. Atunci ești doar numai, poți să spui că ai, dar nu-l este pe deplin, nu a devenit, tu nu ai devenit. E bine, și așa și aici. Important este în viața noastră, iubiții mei, să devii moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Căci iată, Hristos a spus, mulți vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. Ei bine, frate și soră într-o Hristos, iubiți părinți și frați, și noi suntem chemați să devenim cu adevărat ceea ce pretindem că suntem cu numele, să devenim cu adevărat creștini, să fim ortodoxi prin faptă și cuvânt, să nu ne fie rușine în a-L mărturisi pe Hristos, să nu-ți fie rușine să te rogi, copilul tău să te vadă că te rogi, să fii prezent la biserică, să te spovedești, să trăiești taina pocăinței, să trăiești taina smereniei. Nu sunt vrednic, Doamne, să intri sub acoperământul casei sufletului meu. Zi-nu numai cuvântul. Ei bine, această rugăciune smerită a sutașului trebuie să o avem fiecare dintre noi. Căci fiecare dintre noi cunoaștem mai mult sau mai puțin o depărtare de Dumnezeu, dar cunoaștem și o apropiere de Dumnezeu. Și noi trebuie să ne străduim pentru această apropiere. Și am spus de multe ori acest cuvânt și îmi place nespus de mult. Să-L odihnești pe Dumnezeu înăuntrul tău și tu să te odihnești în Dumnezeu. Acesta e scopul creștinului. Atunci cu adevărat devii și ești părtaș și moștenitor al împărăției. Facă bunul Dumnezeu ca în această zi în care am cugetat cu toții la aceste lucruri, la credința lui Avraam, la credința lui Ștefan, voievodul, la credința înaintașilor noștri, la smerenia și credința sutașului, la această credință că au crezut și s-au încrezut, căci Avraam a crezut, a crezut în Dumnezeu, nu s-a îndoit, când i-a spus, ia pruncul și du-te și-l junghie, nu s-a îndoit că nu va mai avea urmași, ci s-a dus, s-a încrezut în Dumnezeu și a luat pe unicul fiu. Rugăciunea slăvitului voievod Ștefan, rugăciunea de acum a sutașului din Evanghelie, Toate acestea trebuie să ne întărească și pe noi în credință și să ne străduim să devenim cu adevărat fii și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, pe care să ajute Domnul să o putem dobândi fiecare dintre noi cu mila și cu darul Său. Amin. Mulțumim.